Hiru hilabete pasa dira, bueno, hiru hilabete eta erdi izango genuke herrialde katalanetara begira jarri ginenetik, eta gaur ere ara begira gaude, izan ere, bueno, badirudi urrengo 18 hilabetetan egunero egongo garela ara begira. Badirudi Kataluniak ba independentzia lortuko duela edo independentzia lortzera begira dagoela jada. Horretarako bertarako giroa eslen eskutik hitz egiteko gazte arabar bat dugu Bartzelonan ikasten, bakizunez bertan asko daude bertan ikasten zein lanean, eta bueno, gaur kaleko giroa hartzein nahi dugu apur bat ze giro dagoen egun hauetan Bartzelonako kaleetan. Oier Azkarra, Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon bai.
Bueno, Oier, lehenengo egunak dira, bueno, hiru egun pasa dira gutxi gorabehera. Nola hartu dute bertakoek, nola hartu du jendarteak akordioa?
Bai, bueno, nik uste dut, ulertu behar dela, jendeak kalean ulertzen duena da, azken akordio hau, prozesu honetan, urrats berri bat dezala ulertzen duela jendeak, ez? Osa, urrats berri bat da, independentzia prozesu horretan, urrats berria. Bai, egia da, independentismoaren barruan dauden, bai, KUP eta bai, Junts pel Sik, ekarpen handia egin diotela, eta galera batzuk izan dituzela akordio honekin, ulertuta guztion onurarako akordioa dela. Orduan, bai ulertu behar da, bai oinarri sozialetan eta akordioa bera era kritiko batetan ulertzen dela, baina kritiko batetan, independentziaren alde asko eman dutelako. Eta gero beste alde batetikan, esker ikuspuntu batetikan ere, kritika batzuk daude, Junts pel Siko hautagaia eta egun honetan ja president berria duguna, eskuineko pertsona bat delako eta konvergentziako pertsona bat delako, orduan horre kritika batzuk daude.
Zangenezake hori igual egun hauek baino lehenago ez dakite, azkenengo iruia bat eterdietan batez ere, edo KUPen azkenengo asanbladen ostean jendeak ilusioa galduta zeukala, oraindik esperantza zegoen, eta hemen edon hori galdetuta Euskal Herria jende guztiak aurreikusten zituen hauteskundea, batez ere komunikabidek hori saltzen zigutelako, ez da? Hauteskunde berriak, ez dakite, hauteskunde berriak bai ala bai egongo zirela, baina han ez dakit nola ikusten zenea ilusioa oraindik bat zegoen, edo ilusioa ere hemen bezala galduta ote zegoen.
Bai, nik uste dut, ulertu behar dela prozesu hau, hemen prozes deitzen dioten hau, oso prozesu azkarra izan dela, oza, dituela 5 urte edo dela oso prozesu motza, ez? Estatutaren galeratik etortzen den prozesu bat da, gero eta independentista gehiago sortu dituena. Horrek ez du ezan nahi, independentzia grinak eta herrialde honetan ez zeudenik aurretik, baina bai egia da, orain dela 5 urte, espainol sentitzen dizidan pertsona ugari, momentu honetan independentista sutsuak direla. Horrek esan nahi du, hiru hilabeteko etenaldi bat, hain azkar doan prozesu batan, ilusioa galerazten diola jendeari, ez? Hiru hilabete 5 urtetan asko direlako, ez da Euskal Herrian bezala prozesua askoz motelagoa izan dela, askoz luzeagoa izan dela, eta hiru hilabeteko epe bat ez dela ulertzen demora asko bezala. Orduan, bai egia da, kalean eta azken denboraldian, eta zoakarrik azken hiru hilabete hauetan, zengo nuke denbora gehiago dela, bai giro hori, pixkate ahultzen joan dela, nik ikusten dut adibidez, etxeetan dauden banderekin adibidez, lehen askoz bandera gehiago ikusten ziren balkoietan, eta momentu honetan, askoz gutxiago dira balkoietan kokatzen diren bandera independentistak. Eta horre ere, azken diadan, aurtengo diadan, edo bueno, iasko diadan ere, oiuetako bat manifestazioetan zan, se nos acaba la paciencia, oza, agortzen ari zaiguia, paciencia eta nahi dugu azkartasuna. Horre ere ikusten da, hain prozesu motza eta azkarra izan denez, jendearen zat, etengabeko aldaketak behar dituela prozesu honetan.
Bai, eta, beste hasieran komentatu duzu konvergentziako hautagai bate izango dela berriz ere lehendakaria Puigdemont, Gironako alkatea zena, ja dimisio eman duelako bai alkate gisa, maskentzea lortu KUPek, azkenean bada ere, baina lortu du kanpainako bueno, kanpainan zine egindako zerbait lortu du, baina claro, jende askok hemen esaten du mas kendu dute oso ondo, baina programa, bere programa berarekin jarraituko duen beste alderdikide bat dago. Horrek zertarako balio du? Jendearen zalantzak ulertzen dituzu, ezta?
Bai, nik uste dut, zalantza argia dela, zertarako balio du eskuindar bat kentzea beste bat jartzeko. Egia da KUPek hauteskunde garaian egin zituen promesa guztiak bete dituela, eta horiek ziren plan de txoke bat, eta hori lortu egin da. Bestea zen, mas presidentea bertan bera gelditzea, eta presidente hori kanporatzea, eta hirugarrena zen, prozesuari eta independentziari bultzada ematera. Eta hiru horiek lortu dituela. Nik ulertzen dut, konvergentziako pertsona bat kentzea beste bat jartzeko, ez dela hemen herrialde honetan, eta bueno, Euskal Herrian ere ala ulertzen dut, ez dela behar genuena edo dela lortzen den guztia, baina egia da, maz oso lotuta zegoela, bai murrizketekin eta bai privatizazioekin, eta baita pujolismoarekin ere, baita gero ere korrupzioa eta kasu guzti hauek, eta Puigdemont dala pertsona bat, naiz eta konvergentziakoa den, ez daukana inongo loturarik, ez murrizketekin, ez pujolekin, ez da korrupzioarekin ere.
Apura garbiagoa esan genuke, ez da?
Irudia askoz garbiagoa da.
Hori da.
Bat pertsona, orain arte ez ezaguna zen pertsona bat, berez garbi zegoen pertsona bat da.
Bai, eta orain, claro, orain KUPek, bueno, KUPek esan dion beste gauza bat, juntz beleziri izan da, 18 hilabete dituzue. 18, bai edo bai. Orduan, orain, suportatzen dugu hemen, 18 hilabete oso gogorrak izango direla. Zer eman behar da, 18 hilabete hauetan, hau da, 18, KUPek esan du, 18 hilabete dituzue, baina zertarako, zer egon behar da tarte horretan, zer eman behar da tarte horretan, urte terdi honetan?
Bai, urte terdi honetan, bueno, nire ustez, hiru gauza egon behar dira, edo bi eta bat, edo ez dakit nola esan. Alde batetik, apurketa garbi erakutsi behar da. Eta apurketa garbi erakustea da, ez redientzia erakustea. Aurrekoan investiduran, Puigdemonten investiduran, ikusten zan argiki, ezaten denean investiduren bukaeran, erregeari eman behar diotela horren berri, han diputatuak txistuka zizirela. Hori ez da apurketa bat. Osea, estatuarekin apurtzera baldin bazoaz, zure presidentearen berri ez diozu eman behar estatu horren buruzagiari. Beste era batez, herriari edo ez dakit nori, baina estatu buruari emateak ez da apurketa argi bat. Ordu nor, apurketa argi bat eman behar da, eta hori desobedientziaren bidean baino ez doa. Ez horrekin ere, izan behar dira zintzoak, ez? Hemen, orain dela hiru hilabete, edo bueno, hauteskundeak egin eta gero, lehenengo akordioa lortzen denean, KUP eta konvergentziaren artean, dala ruptura komunikatu hori, parlamentuan onartu egin zena, urrengo egunean hori egin eta urrengo egunean Mosso eskuadrek atzirotzen dituzte hainbat pertsona audientzia nazionalak eskatuta. Hori ere ez da desobedientzia. Desobedientzia argia eta zintzua izan behar da. Ruptura hori argiki erakutsi behar da. Eta gero, 18 hilabete hauetan, desobedientzia eta ruptura hori argiki erakustea zaparte, eraikuntza fase baten sartu behar da herrialde katalana. Osea, behar dituzte estruktura propioak, estatu berri bat sortzera baldin badoaz, behar dute jakin zein den haien konstituzioa, zein zuk diran haien banku nazionala, haien polizia nazionala, ejertzitoa behar den edo ez, erantzun guzti hoiei, erantzun behar diete, osea, galdera guzti hoiei, erantzun behar diete, 18 hilabete hauetan. Osea, suposatzen baldin bada, hemendik eta 18 hilabetetara, por cierto, izango dela San Ferminen barruan, Eustaiaren 10 bat,
bai,
izateke 18 hilabete. Egun horretan independentzia aldarrikatu behar duen baldin badute, jakin beharko dugu ze estatu mota izango dugun, ze estatu den aurrerantzen izango dugunak hemen bizi garenok.
Bai, eta, bueno, gauza barrutik eraiki behar dituzte, baina kanpoan ebe bai, etzain nagusi bat izango dute, izango dela beti bezala, prozesu guztionetan neuki duten etzain nagusia dela Madril, Espainiako gobernua, edo, bueno, gobernu berria, edo BP jarretzen badu, berri nola, baina Espainiako gobernua izango da etzen nagusia. Han iraian nabaritzen zen jada bertan egon nintzen ani gutzin ez hauteskundetan ja paso egiten zutela. Orain ja hasi direla apur bat serioago hitz egiten egun hauetan gobernuko presidente agertu dela, beldurra diote Espainiako gobernuari hartuko dituzten neurriei edo paso egiten jarraitzen dute. Ba, orain dela, ez hiru hilabete, orain dela urte eta piko baino gehiago daramaten moduan.
Bai, nik uste dut, Espainiako presidenteak bere talante antidemokratikoa erakutsi duela beste behin. Ez, justo herrialde katalanetan president berri aukeratzen ari zen momentu berdinean, prentzaurreko bat eman zuen, esanez, neurriak hartuko zituztela, legalitatea betetzen ez zuen haren aurka, eta zakitzen.
Bai.
Hor jabe de talante antidemokratikoa erakusten du Espainiar estatuak. Nik ikusi nahiko nuke, balde batetikan Espainiar estatuak ze puntutaraino den kapaz eta ausertzen da herrialde katalana geldiarazten, eta horrek ze konsekuentzia dituen, ze prozesu honetan niri ematen didanaren gatik, ez da erresa gelditzea prozesu hau, eta ez da prozesua geldituko imputazio batzuen gatik, edo ez dakit zer, hemen militarrak kalerak atera barko dituzte, eta horrek ni ez nago oso seguro Espainiar estatua munduari begira hori egiteko kapasaren, edo ez? Eta gero bestalde batetikan, Espainiar estatua momentu honetan krisi brutal batetan aurkitzen da. Eta gain gobernabilitate bat topatzen duela bere aurrean. Nik ez dut uste, momentu honetan aukera dagoenik gobernurik formatzeko Espainiar estatuan, eta hauteskundeak errepikatu beharko direlaren zantzua hartzen diot guzti hori. Hala ez baldin bada, ea ze koalizio sortu daitezkeen estatuan, ere? Ez da berdina Podemos orain autodeterminazio eskubidearen alde kokatu den alderdi berri honek gobernuan egotea edo ez egotea, ez da berdina PP gobernatzea edo beste batzuk gobernatzea. Orduan, hor ere, nik uste dut herrialde katalana ari dela begiratzen, eta ari dela itzoiten ere, aber Espainian zer gertatzen ari dan, eta zer gertatuko dan, aurrera egiten jarraitu alizateko.
Bai, eta egunotan asko hitz egiten da, ezkerra independentista eta kupes, bueno, batez ere, ba, haiek lortu dutelako haien inguruan, bueno, bai, haien inguruan hitz egitea, batez ere lortu zituzten emaitza honekin, eta, bueno, azkenengo indarra izan parlamentuan sartzen, ba, haiek uki dute giltza, momentu guztian asko hitz egin da haien inguruan, eta orain, ezkerra independentista gazkinen aipatu dugu hitz hasieran, herrialde katalanak, ezkerra independentista ez da bakarrik Principat de Kataluniako erakunde bat edo mugimendu bat, ez, asko zaratagoa da, herrialde katalanak, nola kudeatuko du orain, ezkerra independentistak, zure ustetan, ba, akitaz daukazula mirarik horretarako, baina, independientea izango den bere lurraldearen zati bat, eta oraindik Espainiaren menpe egongo den beste lurralde zati bat. Nola kudeatu daiteke hori gaur egun orain zertan dauden momentuan?
Bai, ez, aipatzen duzen nuen bidetikan edo herrialde katalanak Principata baina askoz gehiago da, osea gaur egun gobernu hori osatu duena baina askoz gehiago da, hor daude Balearrak eta badago Valentzia, badago Frantzia partean ere Katalunia Nord deitzen saion lurralde bat. Nik uste dut hor parekotasun bat daukagula Euskal Herrian eta herrialde katalanetan, ez? Gure bai eremu ezberdinetan kokatutako herrialdeak baititugu gure herrian. Orduan, nik uste dut guretzat oberena litzatekeela kokatzea prozesu horretan, ez? Ba, hemendikan eta urte batzuetara, auskalo zenbat, Eusko Autonomia Erkidegoa independentziarako bidean jartzea, edo Nafarroako Erkidegoa independentziarako bidean jartzea, eta besteak ez. Hor sortzen dena da kontraesan izugarria. Edo behintzat niri sortuko litzaidake Euskal Herrian kontraesan izugarria, ikustean nire herriaren zati bat independente izan daitekela, eta beste batzuk bidean gelditzen direla. Orduan hor, bueno, lehenak eta ben kontraesana. Hori da, nik uste dut, momentu honetan ezkerra independentistak daukan gauzatik potenteena. Osea, hor kontraesan izugarri bat dago. Baina hor ere, haiek ulertzen dute hau prozesu gradual bat bezala. Momentu honetan Principata badoa, aurrerago izango da Valentzia, izango da Balearrak, eta horrek erakargarritasun batetikan eraikitzen dute. Hau da, ulertuta Espainia badela herrialde bat pikutara doana, eta Espainiar estatua ez duela ja bermatzen, bermatu zitezken noizbait eskubide sozial, nazional eta holako zerbait, herrialde katalana edo principata independentzia lortuta bide hon bat eraikitzen baldin badu sozialari begira, bizikalitateari begira, besteek ere batu nahi izango dira prozesu horretara. Eta horrela ulertzen dute ezkera independentizak ala ulertzen du. Erakargarritasun hori izango duen herrialde edo estatu katalan propio bat izatearekin.
Demora bukatzen doa, Oier. Hasieran komentatu dugu, Bartzelan zaude ikasten, eta zu bezala, euskaldun asko daude bertan, ikasten, lanean edo dena delakoan. Supatzen dute, behin baino gehiagotan itzengo zenutela gaiaren inguruan, nahiz eta bertan egon, eta euskaldunen artean gai honen inguruan. Oier, azkenengo galdera, inbidia apurua duten nabaritzen duzu euskaldunen artean?
Hombre, nik uste dut, berdon bizi garen euskaldunen artean, ez dagoela inbeste inbidiarik kanpoan bizi diren, edo Euskal Herrian bizi diren euskaldunen artean dagoenarekin konparatuta. Nik uste dut hemen ere ikusten dela, egunerokotasunean, gure egunerokotasunean, eta herri honen egunerokotasunean, ez dagoela momentu oro debate independentista kalean. Beraz, bai ulertzen dugula, horre badagoela bide bat irekia independentziarako, edo bentsat konfrontazio demokratikorako bide bat irekia dagoela, gaur egun Euskal Herrian ez dagoena, eta horrek, inbidia pixka bat eman dezake edo ematen du, baina horre ere ulertu behar dugu, berton bizi garen euskaldunak ere, herri honen parte izan bagarela, eta orduan herri honen independentziaren alde lerrokatuta bagaudela ere, eta gero beste alde batetik ere, hemengo herriaren askatasuna, herrialde katalanen askatasunak Euskal Herriari ere mesede egiten diola, ez? Eta etzai berdina daukagu, hori da internazionalismoa, etzai berdina daukagu, eta batzuen garaipenak guztion garaipenak dira, ordun horrek ere irekitzen dio bide Euskal Herriari, eta horregatik, bai hemendikan bizi garenok, baina baita Euskal Herrian bizi garenak ere, horretan ere indarra jarri behar dugu, batzuk askatuta, beste batzuk ere ateak irekita izango ditugulako.
Oia Azkarraga, eskerrik asko Bartzenatik gaur gurekin zebrabidea gurutatzagatik. Urrengo arte, Oier.
Da, urrengo arte, Igor.
Baila, agur.